بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Көп кішілер Ясин сүрәсін ұқырға құшалар. Хам енді наданлары кіші үлсе шул Ясинні ұқырға құшалар. Тұрмышта яшаған вақытта ол Ясинні ұқығаннары йок, Құран ашқаннары йок, ләкін өліп қалсалар шул Ясинні талап етәлер ұқырға құшалар енді имулаларыны шақырып. Хам енді нашул Ясин сүрәсі тұрында енді шул бүгін жұмғадан башлап енді тәфсирін қыларға ниет қылдым енді. Шенке бұл бек бүйік сөра, шоң көрайында анын мағнасын, түп мағналарын аңнарға керек. Хам енді шул түп мағналарын тәфсирін аңнасақ, шул халда иншалла біз аңнайбыз. Бұл Ясин сөрасын кім ұқырға тиеш? Хам енді не ішін Аллах тәлі бұл Ясин сөрасын индірді кішілерға? Шоң көрайында біз енді шул тәфсирін білерға тиеш біз. Ясин сөрасы енді бұл Құрандан бір енді бұйық болған зор бір сура. Хам енді бұл сураны Аллаһы субханаху ва тааля Мәккада жіберді. Яғни Мәккада индірілді бұл Ясин сурасы. Хам енді ол 83 аяттан тұра. Хам енді бұл аятлары қысқа. Хам енді қысқа болса да бұл бұйық сураның тәсірі кішілерге бік күшлі. Чөнки ең мұхим болған тігі темалары енді бұл аятларда, бұл сурада енді нендейлер келе. Біз білеміз, Мәккада индірілген аятларының, Мәккада индірілген сүрелерінің түп мағналары иманны арттырға, кішілерінің иманларын арттырға. Аллаһы тәала торында алар бізге айтәләр. Қиямет күні торында Аллаһ тәала айта бұл аятларында, сүрелерінде. Шуны шекілі бұл аятларда да, Ясин сүресінде де Аллаһ тәала өзінің әл-улухия, ар-рубубия, Аллаһ тәала Раббымыз, әл-улухия, яғни біз анарға ғана ғибадат қыларға тиешбіз, шул торында сөйлей. Хам енді кімнар қаршы шыққан шул динға, кімнар қаршы шыққан Аллаһы тәалаға, Аллаһ тәала аларны уағда бере ғазапларға. Шул торында бұл аятларда келе. Хам енді көп аятлары сөйлей бізға қиямет күні торында, аның әхвалі торында. Шуға көрә енді бұл аятларны баштап ебәрербіз иншалла. Хам енді үйренербіз шул хутбаларда, жұмға хутбаларында шул бұйық болған сураның түп мақсатлары, түп аятлары, түп мағналары, хам енді тәфсирлерін үйренербіз иншалла. Ең бірінші, бұл сура турында хадистер бар. Ләкин барысы да дұрыс түгел. Яғни бұл сураның фазилетлері турында хадистер бар. Ләкин барысы да дұрыс түгелләр. Хам енді мисал үшін ғана кетерем, арасында ялған сөздер бар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтмаған сөздер. Кішілер ойлап шығарған нәрселер. О хадис ал-мауду деп айтарлар ғалимдар, яғни ойлап шығарылған хадис. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол хадисні айтмаған, ол сөздерін айтмаған. Ләкин ғалимдарымыз, альхамдулилла, шул хадисләрне, хатта шул хадисләрне дә җидәләр, Хамида тәгзборникларны чыгардылар. Шулар арасында инде Ибн-ул-Джаузи, Абул-Фарадж Ибн-ул-Джаузи, ул инде үзенең китабын чыгарды, ал-маудуат. Шунда инде ул шул ялган булган, Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмәгән сүзләрен язды, җиде ни өчен? Хатта кишләр укып белсендә, что бу хадисләр дөрес түгел. Аларга таянарга ярамый, аларны сөйләргә ярамый. Ләкин инде мин монда мисал өчен китерәм, чөнки төрле календарьларда, төрле китапларда бу хадисләрне язалар, һәм инде бу хадис дип китереп чыгаралар да, һәм инде шунларга таянып күп кешеләр инде хаталанып, адашып йөриләр. Мисал өчен генә китерәм, беренче хадис Анас ибн Маликтан имеш килә, чөнки бу Анас ибн Малик бу хадисне сөйләмәде, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисне сөйләмәде. Ләкин инде китапларда килә әйтелгән Анас ибн Малик әйткән имеш, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям имеш әйткән, һәр бер нәрсәнең ди йөрәге бар ди. Һәм инде Коранның йөрәге ди Ясин сурасы. Кем ди шул Ясин сурасын укыса ди? Ясин сурасын укыса, Коранны 10 мәртәбә шиккән шикелле әҗер ала дип шундый хадис килә. Бу хадисне инде имам ат-Тирмиди үзенең сунан ат-Тирмидидә китерә инде, һәм инде ул шул хадисне китергәч үзе әйтте. Үзе бу хадисне китерә һәм инде азагында әйтә: "Ла ясиху мин кыйбале иснадихи". Бу ди хадис иснады дөрес түгел ди. Бу хадис дөрес түгел дип үзе әйтә. Һәм инде Шейхул Албани рахимахуллах үзенең китабын ад-даифа бу хадисне мавду диде. Ягъни бу хадис уйлап чыгарылган нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мондый сүзләрне әйткәне юк. Икенче мисал, монда инде Абу Хурайрадан имеш китерелә бу хадис, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям имеш әйткән: "Аллаһ Таала ди, Таха сурасын, һәм Ясин сурасын ди, җирләрне һәм күкләрне 1000 ел элек яратканча инде шул бу сураларны укыган, Таха белән Ясин сураларны укыган. Һәм инде фирештәләре ишеткән бу аятларны. Һәм инде шул фирештәләре әйткән: "Яхшы ди шул уммәт ди, шул уммәткә индерелгән бу суралар" дип. Һәм инде кем аны яттан белә, һәм кем аны үзен теле белән укыса ди, бу кешеләргә яхшылык дип шулдый хадис килә. Бу хадисне ад-Дарими китерә, ләкин күп имамнар инде аларның арасында Шейхул Албани мункар диде. Бу хадис дөрес түгел, аларга таянырга ярамый дип әйтте. Карагыз, бу хадис дөрес түгел. Һәм инде билгеле шундый бер хадис бар, Ибн Маджаны китерә һәм Абу Дауд һәм калган китапларда да бу хадис килә. Маъкил ибн Ясар радиллаһу тааля анһудан килә. Имеш пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Икрау Ясин аля маутакум". Ясинны укыгыз үзегезнең мәйтләрегезгә дип шундый хадис бар. Ләкин бу хадис иң беренче әйтәсем килә, бу хадис дөрес түгел. Күп галимнар инде хадистан булган галимнары күбесе хадисның тек специалистлары инде. Күбесе әйткәннәр бу хадис дөрес түгел. Дөрес хадис түгел бу. Ягъни аның иснадында берничә кешесе бар, алар барысы да билгеле кешеләр түгел. Ә билгеле кеше булмаса иснадта ул хадисне ул хадиска таянмыйлар, ул хадисне сөйләргә ярамый, һәм инде пәйгамбәрбез әйтте дип әйтергә ярамый. Шуңа күрә инде бу хадис дөрес түгел, аларга таянырга ярамый. Ләкин галимнар арасында берничәсе бар, берничәсе әйтә, алар әйтә бу хадис яхшы дип. Ләкин на кем яхшы дигән галимнар арасында бу хадисне кайда китерәләр? На имам Ибн Маджа үзенең китабында бу хадисне китерә һәм шул главаның китапның исемен бирә. Карагыз: "Фи баб маджа фи ма юкал инда ал-марид иза хадар иза ихтадар". Нәрсә әйтелә мәйткә түгел, нәрсә укыла мәйткә юк. Ул әйтә: "Нәрсә әйтелә, нәрсә укыла, кем ширләп ята үлем түшәгендә яткан кешегә нәрсә әйтелә, нәрсә укыла". Ягъни мондан аңлыйбыз, бу галимнар инде бу хадисне китерә ни өчен? Мәйтләргә үлгәч укырга дип түгел. Мәйт дип гараб сүзендә инде мәйит дигән сүз бар, мәйит бар, мәйт. Тиге тәшдидсез, шәддәсез. Мәйит дигән сүз аңлатыла үләшәк. Ягъни үлмәгән әле, үләшәк. Чөнки Аллаһ Таала Субхана Таала Куран Каримдә әйтә: "Пәйгамбәрбезгә иннака мәйитун". Ягъни син үләшәксең. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үлмәгән, ләкин Аллаһ Таала ул турында әйтте: "Син үләшәксең" дип. Иннака мәйитун. Ягъни син үләшәксең дип шул сүзне Аллаһ Таала кулланды бу аятында, һәм инде нашул аят белән китерде. Шуңа күрә инде бу аяттан, бу сүзләрдән аңлыйбыз: кем инде бу хадисне дөрес түгел дип әйтмәгән арасында шул галимнар инде, кемнәр әйтә бу хадис яхшы дип дигән галимнар, алар әйтәләр кайчан аны укырга? Кеше үлем түшәгендә яткан вакытта. Ягъни рухын әле җанын бирмәгән әле. Җанын бирмәгән шул үлем түшәгендә яткан вакытта укыла. Ләкин әле генә әйттек, бу хадис инде дөрес түгел, дөрес түгел, шуңа күрә инде именно Ясинны укырга дигән хадис юк. Любой аятларны укысак, Шейх Абдул-Азиз ибн Бас рахимахуллах шул сорау бирган вакытта, ул әйтте: "Любой аятларны укыгыз" ди. Любой Коранның сураларын укыгыз ди шул хәлдә. Чөнки Аллаһ Тааланың Коран Кәримендә аның сураларында, аның аятларында шифасы бар. Я бу аятлар анарга шифа булачак, Я инде бу кеш, бу әле кеше үлмәгән. Үлем төшәндә ята, шырлап ята. Каты итеп шырлап ята. Я инде бу укылган сураларның я аятларның файдасы тиячак, ягъни шифасы тиячак. Я инде шул аятларны ишетеп, ул Аллаһ Тәаләне искә алып, алачак. Һәм инде кыямат көне турында, шул әхвалләре турында искә алып, бәлким иншалла иман белән бу дөньядан китүгә сәбәп булып торыр иншалла. Яни җиңел әйтерер, җиңел итеп әйтер иншалла ла илаһа илләллаһ сүзләрен. Шуңа күрә инде ул әйтә, хәдә әмрун тайиб диде, бу яхшы эшләрдән дип шундый фатвасында әйтте инде. Ләкин ул әйтте, иммин ясин дигән андый нәрсә юк. Любой аятларына, любой Коръан аятларын укысак та ярый. Ләкин аның мәгънәсе тагында әйтәм, үлгән кешегә түгел, әле үлмәгән, җанын әле бирмәгән кешегә. Я шифа нияте белән, я инде шифа булмаса да, үлеп китсә дә, бәлким иншалла җанын тизрәк, җиңелрәк бирер иншалла. Һәм инде 4-нче мисал, Анас бин Малик радийаллаһу тааля анһудан килә. Монда пәйгамбәрбез имеш әйткән саллаллаһу алейхи ва саллям, кем ди зиратларга кирә икән, Ясин сурасын укысын ди. Чөнки ди кем Ясин сурасын укыса ди, шул бу кешеләргә, яни мәйтләргә, инде кемнәр каберләрдә ята, бу көне ди аларга җиңел булачак ди. Һәм инде ничә мәндә мәйт ята, шул хәтта кадәр анарга әҗир савабы киләчәк дип шундый хадис бар. Ләкин Шейх ул-Албани рахимахулла үзенең китабында ад-даифа әйтә, бу хадис мавдуу ди. Бу ди ялган сүзләр, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмәгән сүзләр. Яни кешеләр үзләре уйлап чыгарган бу сүзләр, бу хадис түгел. Бу инде хадисне Әс-Сәъләби үзенең тәфсирында китерә. Ләкин Шейх ул-Албани рахимахулла әйтә, бу ди һәм ул гына түгел, калган галимнар да әйтә, бу хадис ялган. Яни бу хадисне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне әйтмәгән. Нәрдән нәрсә күрәбез? Ясин сурасының фазилатлары турында дөрес хадис юк. Дөрес хадис юк. بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى شو آيات بلان باشلي اندا بسم الله الرحمن الرحيم بو اندا تغا اديني ايرم ترغن بر آيات مندا اندا بس الله تعالى نن اسم بلان بركات سراب اندا انن اسم بلان اناردان ياردام سراب اوزبزن قرآن اوكونا باشلي بس الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى نن شندي اسم نار صفاتلار بار رحمة ديغان صفات بار هم شو الرحمن الرحيم ديغان اسم نار بار Яни ар-рахман анын ар-рахма аль-васия, яни анын рахмәте, анын шафкаты киң. Хәм рахим ул үзенең рахмәтен үзенең кулларына бирә, ләкин бу инде мؤмин бәндәләргә генә үз рахмәтен кыямат көнендә бирәчәк. Шул Аллаһ Тааланың исеме белән ар-рахман, ар-рахим исемнәре белән без инде башлап ябарабыз һәр вакыт, һәм инде Коръаннарны укыган вакытта да бисмилла әйтеп сураларны башлыйбыз. Беренче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ясин". Ике хәреф. Я хәрефе, син хәрефе. Кем гараб алфавитын инде гараб алифбасын ирана, алар беләләр. Я хәрефе, син хәрефе. Бу инде айрым торган хәрефләр. Бу сүз түгел. Ясин дигән бу ике хәреф, сүз түгел. Бер нәрсә дә аңлатмый. Аның мәгънәсе юк, монда ике хәреф. Бу турында инде галимнар әйтте. Шулай итеп укыла я син, яни я бу инде шул харфның исеме, син бу инде син харфның исеме. Шулай итеп укыла. Һәм инде аның мәгънәсе Аллаһ Таала үзе генә белә. Ләкин ди күп галимнар инде шул сүзне әйтәләрне шәфни семин рахимаһулла үзенең тәфсирында әйтә инде. Һәм аннарга хатим ибн Касирлар күбесе әйтәләр, аның мәгънәсе нәрсәдә тора? Бу айрым торган харфларның мәгънәсе кайда? Нәрсәдә? Яни без беләбез алиф ла мим бар башланган сүрәләр. Нун диган башланган Ясин на хазар ку хамим, яни бу айрым торган харфларның мәгънәсе нәрсәдә? Галимнар арасында бар шундыйлар, кемнәр әйтте, шуның белән ди Аллаһ Таала күрсәтә гарәпләргә, чөнки без беләбез Коръан Кәримә гарәп телендә индерелде. Нашул харфлар бу инде читтән яңа булган харфлар түгел. Шул ук сез сөйләшкән харфларыгыз, сезнең сөйләшкән сүзләрегез, сезнең булган тыгы нахву, тыгы грамматика кагыйдалары белән язылган бу Коръан. Сез дә шуның шикелле язып карагыз дип Аллаһ Таала үзенә күрә тыгы вызов буларга ташлый. Вызов бирә. Һәм инде тыгылар аны эшләй алмый. Алар андый сүрәләрне яза алмыйлар, андый аятларын яза алмыйлар. Нинди аларның тыгы фаса, красноречие булмасынмы, нинди алар ничек яхшы гарәп телен белмәсеннәр, алар бу аятларны, бу сүрәләрне яза алмыйлар. Һәм инде ничә еллар, ничә гасырлар үтте, Allah Teala'nın vızıvına birisi de cevap vermedi. Birisi de yazılmadı, birisi de şundu ayetlerini, surelerini getirilmedi. Birisi de getirilmedi. Bunda indi Allah Teala ayta bu yanı harifler tur. Bu kitap sizin harifleriniz bilen yazılgan. Bu sureler, bu ayetler sizin sözleriniz bilen anlayan, garap sözleri bilen yazılgan. Gelalasız mı? Siz de şunu yazalasız mı? Deyip Allah Teala alırga vızıf taşlayın. Həmində ikinci ayetinde Allah Subhanahu wa Teala ayta وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ Allah Teala ant ite. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an bilen ant ite. Haminde ant itken vaxtta Kur'an bilen o Kur'an turunda etti. Bu Kur'an el Hakim. El Hakim. El Hakim galimler etti. İndi tefsirinin galimleri etti. Bu deyip muhkim, muhkem ve el Hakim deyip ettiler. Mağnası şunarda tura. Muhkim digan anlatıla bu Kur'an tamam hem kamil ravuşta kildi. Bu Kur'an tamam hem kamil ravuşta kildi. Allah Subhanahu wa Taala ayta ve temmet kelimetu rabbika sidqan ve adla. Allah Taala'nın sözleri tamam ravuşta kildi. Toğrılık bilen hem adillik bilen. Yani toğrılık hem adillik tamam ravuşta kamil ravuşta. Hem de bu Kur'an muhkem. Yani bu Kur'an'da protivareçi hatalar yok. Şükür ayında Allah Subhanahu wa Taala ayta Nisa suresinde ve lev kana min indi gayrillahi lewajadu fihi ihtilafan kesira. Allah Teala'dan bulmasa idi bu Kur'an. Siz de onda hatalar tabırınız. Lakin biz hatalarını tabalmayız. Çünkü bu Allah Teala'dan kitap. 14 gasır ötti. 14 gasır ötti. Ali nişe kubma düşmanlar buldu. İslam'ın hem Kur'an'ın düşmanları kubma buldu. Ali hükümet hatlin birisi de kilelmedi, eytelmedi. Mende şundu protivareçi var. Mende şundu hata var. İkilelmeler inşallah. Çünkü Allah Teala... Bu Allah Teala'nın sözleri. Allah Teala'nın sözleri şu an Kur'an'da bu Kur'an'da protivareçiler, hatalar yok. Hem bu Kur'an el-Hakim. Yani bu Kur'an bütün hüküm kayta Kur'an'a. Bütün hükümleri biz. Turmuşumuzda nindi meseleler var, nindi nesaleler var. Bu arasında kaytara biz Kur'an'a. Allah Subhanahu wa Taala ayta فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Sizin aranızda birer aralaşu bulgan sus kilip çıksadı. Sporlu moment kilip çıksadı. Kaytarağız dey Allah Teala'ga. Allah Teala'ga neşe kaytarabız? Kur'an'ına. Var Rasul. Anın peygamberine yani sünnetine. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Siz dey Allah Teala'ga ham kıyamet gününe şansağız dey. Allah Teala'ga kaytarağız dey. Özünüzün bulgan şul aralaşu bulgan sözlerinizin, şul sporlarınızın şunda kaytarağız. Allah Teala'ga yani Kur'an Kerim'ga. Ham anın peygamberine ilşisine yani anın sünnetine. Hem de el-Hakim, anın mağnası dağınlarsa var, hikmetli. Yani bu Allah Teala'nın ayetleri, Allah Teala'nın sureleri hakimli. Hikmet alarda var. Hem de hikmet diyen söz nersen anlatıla, her bir ayeti, her bir suresi oranında tura. Hem de her bir emri, her bir tıyılgan nersesi oranında tura. Yani Allah Teala bir nesle kuşa iken, bu indi bizden işin. Hamindan nerseden Allah Teala bizni tıya, ul bizni saqlar üçün şularını tıya. Yani her bir oran, her bir ayetleri, her bir hükümleri ayette, ayetlerde Kur'an'da oranında tura. Hamindan anın bütün bulgan şerigi bulgan hükümleri barısı da barısı hikmetli. Hamindan Allah Subhanahu wa Taala ant ite. Hamindan Kur'an Kerim'inde qaşan Allah Subhanahu wa Taala bir nersa bilen ant ite iken bu narsanı anlata Allah Teala şu narsanı büyükli. Yani bu büyük, bu zor narsa. Bu zor narsa, şuna göre indi zorluğun, büyüklüğün kursatör için Allah Teala ant ita. Hem indi biz bile biz mahluklar. Biz indi Allah Teala bizni yuktan bar itti. Şuna göre indi biz indi ant itken vaxtta fakat Allah'ı Subhanahu wa Teala bilen ant ita biz. Yani vallahi deyip aytamız, tallahi billahi deyip aytamız. Yani Allah Teala'nı bilen ant ita biz. Ya indi Allah Teala'nın isimleri bilen aytamız, ant ita biz. Ar-Rahman deyip aytamız. Ya indi sıfatları bilen. Şuna göre indi mana Kur'an. Bu Allah Teala'nın sözleri. Kur'an Allah Teala'nın sözleri. Kim indi Kur'an bilen ant itken vaxtta anın niyeti Allah Teala'nın sıfatı bilen. Yani Allah Teala'nın sıfatı var kelam. Yani Allah Teala söyleşe anın bu sözleri. Allah Teala'nın sıfatları bilen ant item deyip niyetlese bu antı dürüst. Dürüst ant. Lakin indi Kur'an bilen yani mana kitap. Anda kıyağazlar var, anda çernila bilen yazılgan. Şul tığı предмет белән әйтәйек, ант итсә бу дөрес түгел. Чөнки пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мән халафа бигәйри ла фақат кафар ау ашрак". Кем ди Аллаһ Таләдән башка бер нәрсә белән ант итсә ди, ул куфрлык кылды ди, ширк кылды дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Бу хадисне инде Ат-Тирмиди һәм Абу Дауд китерәм. Икенче хадисендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мән кана халифан фалиһлиф биллаһи ау лиясмут". Кем ант итәсе килсә ди, фақат Аллаһ Тәаләнең исеме белән генә ант итсен. Я инде итмәсә, шуңда утырсын, бер нәрсә дәшмәсен ди. Шуңа күрә инде күрәбез, берәсе ант итә киләсе, теләге булса инде ант итәргә, Аллаһ Тәалә белән генә ант итәргә мөмкин. Һәм инде аның исемләре белән һәм аның сыйфатлары белән. Мәхлуклар белән ант итәргә ярамый. Баракаллаһу ли ва лакум фил Куръан аль-азим ва нафа'ни ва иякум би аятихи ва зикри аль-хаким. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى قشن قرآن دا أنتتا أنردان سنشل Ант иткәш инде җавабы килә. Җавабы кайда? 3-нче аятта Аллаһу субханаһу ва тааля: "Ясин вал Куръан аль-Хаким" дигәч нәрсә диде? "Иннака ламинал мурсалин". Иннака ламинал мурсалин. Ягъни хакыйкатта син я пәйгамбәр, я Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салам, хакыйкатта син ламинал мурсалин, Аллаһ тааляның илчеләреннән, ягъни син расуллардан. Без сине җибәрдек кешеләргә. Ягъни бу аятларда Аллаһ тааля үзе әйтә: Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул Аллаһ Тәаләнең илчесе. Аллаһ Тәалә үзе аны җибәрде кешеләргә. Ул расул. Бу инде Аллаһ Тәалә бу аятларны җибәрде, чөнки кашан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм килде. Үзенең дәгъватын башлаган вакытта мушриклар, Мәккәдә яшәгән мушриклар, алар инде әйттеләр: "Ләстә мурсала". Алар әйттеләр: "Сине берсә дә җибәрмәде, син үзеңдән үзең йөрисең" дип. Шундый әйткән сүзләре бар иде. Шуңа күрә инде аларга каршы килеп, аларның сүзләренә каршы килеп, Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Иннака ламинал мурсалин". Хакыйкатьтә син Аллаһ Тәаләнең илчесе дип. Аллаһ Тәалә үзе әйтә. Һәм инде кем шул пәйгамбәрләрнең әхвалларын караса, аларның тарихларын укыса, һәм инде аларның әхлак турында укыса, ул белә: бу кешеләр, ягъни расуллар, пәйгамбәрләр һәм аларның арасында пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм, менә бу пәйгамбәрләр, бу Аллаһ Тәаләнең илчеләре, алар үзгә калган булган халыкларга караган вакытта алар айрым булып торалар. Ягъни аларның эшләре, аларның әхлаклары, аларның әхвалләре күрсәтә, алар иң яхшы кешеләрдән. Аллаһ Тәалә аларны тәккә генә сайлап безгә җибәрмәде. Алар кешеләрдән иң яхшылары, кешеләрдән иң яхшылары. Һәм инде шул пәйгамбәрләр арасында иң яхшысы пәйгамбәрбез, азакы пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ул камил рәвешләрдә булды. Аның камил тамам рәвештә булган әхлаклары булды. Һәм инде Курандан башка икенче дәлил булмаса иде пәйгамбәрбез турында инде. Шул Куръан бер үзе генә җитеп торыр иде пәйгамбәрбезгә, ул пәйгамбәр булуына дәлил булып торса җитеп торыр иде. Ягъни Куръан ул дәлил, иң зур дәлил. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ул Куръан, ул Куръан. Нардан башка икенче дәлилләр булмаса иде, җитеп торыр иде. Галимнар әйтә. Шуңа күрә инде Куръан ул менә кыямат көненә булачак. Кыямат көненә хәтлем бу Куръан дәлил, мөгъҗиза булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм расул булуына һәм ул пәйгамбәр булуына. Һәм инде 4-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Аля сиратин мустақим". Беренче җавап булды нәрсә: хакыйкатьтә син пәйгамбәрләрдән, хакыйкатьтә син илчеләреннән, Аллаһ Тәаләнең расулларыннан. "Аля сиратин мустақим" бу икенче җавап. Ягъни син дөрес юлда дип. "Аля сиратин мустақим" ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дөрес юлда. Сират ул юл, мустақим дөрес. Дөрес юл. На шул дөрес юл гына. Шул дөрес юл гына. Сират ул мустақим, ул Аллаһ Тәаләгә безне барып җиткерә. Һәм инде аның җәннәтенә кертәчәк иншалла. Һәм инде на шул дөрес юл анда эшләр бар. Анда изге, яхшы изге булган гамәлләр бар. Шул эшләрне эшләп кына, бу юлда торырга мөмкин, һәм шул эшләрне эшләп кына бу юл белән Аллаһа субханаһу ва тааля баралабыз, һәм инде җәннәткә керәләбез. Эшләр булмаса, кеше адашып йөри. Эше булмаса, сүздән генә йөрсә, сүздән генә әйтеп йөрәсә, ул инде үзен-үзен алдатып кына йөри. Чөнки изге гамәлләр ул нәрсә? Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсәне куша, Аллаһ тааля нәрсәне тыя, без тыялабыз. Бу барысы да изге гамәлләр, ягъни Аллаһ тааляның әмирләрен үтәбез. Аллаһ тааля харам иткән тыйган нәрсәләрдән тыялабыз. Шул изге гамәлләр. Һәм инде аларның арасында иң беренче булып тора нәрсә намаз. Намаз. Һәм инде шул изге гамәлләр, шул изге дөрес юл, ул тәртипкә сала йөрәкне, тәртипкә сала үзебезнең тәннәребезне, һәм инде ул тәртипкә сала дөньябызны һәм ахиратыбызны. Шул хәлдә генә без инде уңышка ирешәбез бу дөньяда да, һәм инде бәхеткә ирешәбез иншалла кыямат көнендә. Һәм инде 5-нче аятында Аллаһ субхана ва тааля әйтте: "Тәнзилул азизир рахим". Бу инде тәнзил, ягъни индирелгән. Индирелгән нәрсә Коръан. Ягъни Аллаһ тааля хәзер Коръан турында әйтә, бу Коръанны җибәрдек ди. Һәм кешеләргә индердек ди. Кемдән бу Коръан килә? Аль-Азиз аль-Рахим. Аль-Азиз аль-Рахим. Ягъни менә дөрес юл, менә шул дөрес юл. Ислам дине, Ислам дине. Ул Аллаһ тааладан килде. Аны берсе дә уйлап чыгармады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм уйлап чыгармады. Аллаһ тааля аны йибәрде, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның илчесе булды, пәйгамбәре булды. Ягъни Аллаһ субхана тааля үзе бу динне, бу дөрес юлны безгә күрсәтте һәм кешеләргә җибәрде. Һәм инде менә шул Аллаһ тааляның сыйфатлары, исемләре Аль-Азиз. Аль-Азиз менәндә дәлил булып тора эшләрне эшләр өчен. Ягъни менә күп кешеләр инде әйтәләр, минем иманым күңелемдә бар, шул җитеп тора, эшне эшләмәсәм дә. Бу аятта Аль-Азиз дигән Аллаһ тааляның исеме монда ишара дип әйтәләр, указание бар. Бу дәлил булып тора нәрсәгә? Гамәлләрне, эшләрне эшләргә ваҗиб. Кем телешле, кем теләме эшләме, юк, алай түгел. Ваҗиб булып тора. Чөнки кем эшләмәсә, ул белсен, аның алдында кем тора? Аль-Азиз. Аль-Азиз, ягъни ул көчле, гыззатлы. Аны бу кешене эшләмәсә, Аллаһ тааляның әмерләрен үтәмәсә, ул инде бу кешене Аллаһ тааля газаплар. Һәм әйтте Ар-Рахим, Аллаһ субхана ва тааля көчле булса да, изәтле булса да, ул да Рахим. Һәм инде монда ишара, ягъни бу дәлил булып тора. Менә Коръан килүе, Коръан индерелүе менә кешеләргә, ул Аллаһ тааляның иң бөек булган рәхмәте. Чөнки Аллаһ тааля безне калдырмады. Юкка гына, булай гына калдырмады, юк. Ул безгә пәйгамбәрләрен ибәрде, безгә китапларын ибәрде. Шулар арасында азакы пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм, һәм инде азака китап Ал-Коръан, Коръан Кәрим. Ул безнең өчен рәхмәт өчен килде. Рәхмәтен лил аләмин. Ул бөтен дөньялар, бөтен галимнар өчен рәхмәт. Шуңа күрә инде бу Ар-Рахим Аллаһ тааляның исемендә инде ишара бар, ягъни дәлил булып тора. Аллаһ тааля безгә үз рәхмәтен күрсәтте. Ничә күрсәтте? Коръан ибәреп. Коръанны безгә ибәрде, индерде. Шуның белән үз рәхмәтен безгә бирде, күрсәтте. Һәм инде 6-нчы аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Литундзира қауман ма унзира абауһум фаһум гафилун". Бу аят бик игътибарлы тыңнагыз. Чөнки кешеләр инде хәзерге вакытта татары булсынмы, башкортта булсынмы, мин мусульман дигән халыклар, алар Коръанны дөрес аңламыйлар. Алар Коръанга дөрес карашлары дөрес түгел. Ни өчен Аллаһ тааля безгә Коръанны ибәрә? Әле генә әйтик, тәнзил, ягъни Коръан Аллаһ тааладан ибәрелде. Ни өчен ибәрелде? Аллаһ тааля әйтә: "Ли". Ли дигән предлог инде частица харф, бу инде нәрсәне аңлата? Сәбәп. Аллаһ тааля бәян итә сәбәбен. Ни өчен Аллаһ тааля бу Коръанны ибәрде? Литун зира каумен. Бу ди китапны ди, бу Коръанны ди Аллаһ тааля ибәрде ни өчен? Кисәтер өчен. Тиге увещевание инде. Предостережение. Кисәту дөрес буламы? Предостережение, увещевание. Кисәту өчен. Ягъни шуның белән Аллаһ тааля үзенең увещевание, предостережениесе кисәтә үзенең мәхлуклары инде кешеләрне. Каумен, ягъни кешеләрне ما انذر اباهم فهم غافلون الله تعالى бу Коръанны ибәрә иң беренче инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм гараплар арасында яшәгәч гарапларга хатлем булган аталары бабайлары абауһум алар инде анарга хатлем пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә хатлем анды инзар килгән юк иде ягъни бар иде салих аль-худ шуайб дигән пәйгамбәрләр бар иде ләкин аларның заманнары күптән үтте Яни бурандан бурын булган нәрсәләр алар инде шул Алла Таалының диннәрен онытып беттләр. Исмаил алейхиссалам, Ибраһим алейхиссалам килгән динне онытып беттләр. Шуңа күрә инде аталарына, бабайларына берсе дә динне өйрәтмәде. Алар наданлыкта булдылар. Менә Алла Таала әйтә, шул халыкларны наданлыктан чыгарыр өчен Алла Таала инзар кисәтер өчен аларга бу Коръанны ибәрә. Фахум гафилун. Кемнәргә бу инзар килмәгән? На пигамбәребезгә хатлым, саллаллаһу алейхи ва саллям хатлым, инзар килмәде, ягъни инзар дигән сүз кисәтү инде. Кисәтү килмәгән булган. На шул кисәтү килмәгәнгә хатлым, алар гафилун булганнар, гафиллектә яшәгәннәр. Гафиллекне аңлыйсыздыр. Дигән небрежность инде. Ягъни гафиллек наданлыкта яшәгәннәр, адашып йөргәннәр. Нишләп алар адашып йөргәннәр, чөнки аларга Коръан килмәде. На Коръан килә ни өчен шуларны наданлыктан шул булган гафиллектән чыгарыр өчен. Алла Таала кисәтер өчен бу Коръанны җибәрә. Шуңа күрә инде бу лам сәбәпне тиге сәбәбен Алла Таала әйтә, ни өчен бу Коръанны Алла Таала җибәрә. Һәм инде без беләбез пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул гарәпләргә генә килмәде. Ул бөтен кешеләргә килде. Шуңа күрә инде бу аят кагыла һәр беребезгә. Һәр бер халык Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямда яшәгән икән, аларга бу сүзләр кагыла, чөнки Аллаһ субханаһу ва таала әйтә: "Кул я айюханнасу, инни расулуллаһи илейкум джамиан". Әйтте я пәйгамбәр, я расул, я пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Эй кешеләр, эй кешеләр". Карагыз, әйтмәде: "Эй гарәпләр, эй татарлар, эй башкортлар, эй кешеләр". Ягъни бу сүзләр кагыла бүтән кешеләргә. Инни расулуллаһи илейкум джамиан. Мин ди Аллаһ тааланың илчесе һәр берегезгә. Һәр берегезгә дип Аллаһ таала әйтә, әйт дип әйтә. Куша. Шуңа күрә инде без беләбез, кеше наданлыкта инзар булмаса, шул кисәтү сүзләре килмәсә, вагыз килмәсә, дагъват килмәсә, кешеләр берсе дә өйрәтмәсә, кешеләр наданлыкта торалар. Наданлыкта торалар. Шуңа күрә инде алар мохтаҗлар галимнарга, алар мохтаҗлар кемнәр тәрбия бирүчеләргә, галимнарга кемнәр килә, аларны наданлыктан чыгара, аларны адашудан чыгара, алар мохтаҗ булып торалар. Шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тааля монда әйтә, бу Коръанны ибарәт менә шуның өчен. Шуңа күрә инде хәзерге вакытта кемнәр Коръанны белә, Коръанны укыйлар, мәгънәләрен аңлыйлар, укырга тиешләр, иранырга тиешләр һәм халыкларга барып җиткергә тиешләр, чөнки халыклар бүгенге көндә гафиллектә торалар. Алар наданлыкта, алар адашып йөриләр. Нишләп? Ничә еллар буе динне битереп, динне сөйләмешәк инде әлегә вакытта күп халыклар динне белмиләр. Мусулман дип йөрсә дә, үзен динен белми. Шуңа күрә инде безгә ваҗиб булып тора, аларга шул кисәтү өчен шул аятларны китерергә. Шул аятларны китереп, Алла Таалана искә төшереп аларга, кыямат көне турында сөйләргә һәм инде аңнатырга. Чөнки күп кешеләр ул нәрсәләрне аңламый. Һәм инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям җумга саен салават шәрифләр әйтәбез. Аллаһумма салли аля Мөхәммәдин ва аля Мөхәммәд, кама саллайта аля Ибраһим ва аля аля Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мөхәммәдин ва аля Мөхәммәд, кама баракта аля Ибраһим ва аля аля Ибраһим, иннака хамидум маҗид. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين